Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 20-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident Berdi Muhammedow ýene bir üstü basyrylgy bekini, awtomobil injenerçiligi mälim boldy. Türkmenistanyň döwlet dostuny Quruk gelen ýylda Täjikistanyň suw meselesini çözmäge gatnaşýar. Türkmenistan'a köp aýarlylyk ýene bir gezek gadagan edildigi beýleki maglumatlarymyz dinläp bilersiňiz. Olar günün täzeliklerinden bilen, olar bilen filmen ýogşan anyny urgan tanış edýär. Howpsuzlyk agentleri öýüne reýd geçirip, Ulumeçwerde ýarag hemde ermeni eskerlerine niýetlenen azy önümlerini we beýleki zatlary tapanlarından soň, kanun çykarjylar diýen jasa çykan tanymal generalyň deputatlyk elde görülmesizligini ýatyrdylar. 19-njy ýunnak ses berişlik Manuel Grigoryanyň Gunwatar Ermenistanyndaky emlägini köp möçberdäki haritlary ýygnap saklamagynyň üstünde dören gaharly soraglaryň barha güýçlenýän wagtyna gawat geldi. Goranmak ministriniň odal kornwasary 1990-njy ýyllardaky Daglyk Garabag urşunyň veterany bolan Grigoryan harbylaryň arasynda syýlagly adamdy we odal prezident Serj Sargsyanyň Respublika partiýasynyň agdasy bolup durýar. Generalın önünden tapılan zatların arasında yaraqlardan ve eskerlere niyetlenen adı önümlerinden başka medisin encamları, dermanlar ve eskerler için içki eşikler hem var. Kazakistan'ın Gunwatarynak Oral şehrinde 19-njy ýylda Uralskaya Nedelya gazetiniň 4 jurnalisti polisiýada arasynda çagyrylýar we media gurulmasynyň Facebook-da çap eden wideosy barada sorag edildi. Jurnalistler Facebook-da Jan Bayjan ady bilen hasabalynyň internet ulanjy bir wideonyň aşagynda gadaklary Kazakistan'ın demokratik saýlaw oppozisiýon hereketiniň 23-njy ýylyna planlaşdyran ýygnansygyna çagyrýan komment çap edenden soň çagyrylýar. Azat Europa Adatlyk radiosynyň habarçysy Sanat Ornaliyew hem Uralskaya Nedelyanyň neşirçisi polisiýanyň sorag edişliginden çykyp gelýän Tamara Eslemowadan interwiu alandan soň polisiýa çagyrylýar. Polisiýa Ornaliyewa Gazakstanyň ekstremist topar hasaplanýan guramalar şol sanly Gazakstanyň demokratik saýlawy bilen işleşmezlik barada duýduruş berdi. Şonuň bir günem polisiýa ýerlik aktivistleriň bir näçesini çagyryp, olary Gazakstanyň demokratik saýlawy bilen işleşmezlige çagyrdy. Gazakstanyň demokratik Demokratik saýlaw hereketi odalky energiýa ministri we öňkü bankir prezident Nursultan Nazarbayewiň gaçgaklykdaky tankyçysy Muhtar Abliyaz tarapyndan öredildi. Birleşen Ştatlar özüniň Israila garşy erjellik bilen bir taraply çemeleşilmegi we reforma zerurlygy sebäpli Birleşen Milletler Romasynyň adam hukuklar geňeşinden çykanlygyny aýdýar. Abbasanyň Bemgadaky elçisi Nikki Heli 19-njy ýylda bu geňeşiň agdalarynyň arasynda öz sözleri bilen aýdylanyna hatay Kongo Demokratik Respublika Yani adam hukuklarını ilgiderli bozduların hem bağırdığını solur vaqtta da bu eneşin Venezuela, Kuba yali beyleki devletleri yazgarmağın köttesinden gelmeyenliğine etti. Biz şunun yali karara geliyer. Sebebi bizim borçlarımız bunun yali iki yüzlü. Öz özüne hizmet ediyen ve adam hukuklarının üstünden uleyen kurumanın bir böyle olup durmağa ihtiyar vermeyer deyip olay etti. Eýranyň Islam Revolýusiýasynyň gorawçylar korpusynyň başlygy Eýranly aktivistleriň udawga çeken oňuşmazlyklary aradan aýyrmak üçin Abbasa bilen gün gürleşmek baradaky çağırşyny red etdi we bu çağırşyň eýlerini Abbasanyň halkyň düşmanynyň tarapyny tutmakda aýyplady. Birleşen Ştatlar bilen düşünüşmek Islam Respublikasynyň ölümini aňladyar diýip General Muhammed Al-Zafarynyň aýdan sözleri 19-njy ýylyň Isna habar urluğu tarapyndan sitirlendi. Eýran siýasatynyň arym we reformaçylar lagerine degişli ýüzden gowrak aktivist Kepta yığını Abbasanın prezidenti Donald Trump'ın Koreya yarımadasını yadra yaraklarından saplamak için Demokratik Koreya'nın lideri Kim Jong-un ile alalaşık bağlaşmağını kutladı. Köpüs taşır yurtlarda yaşayan aktivistler İran medyasında çap edilen beyanatlarına tekrani iki yurdun arasında İran'ın 1979 yılı olan İslam Revolüsyonu'ndan vergeleyen düşmançılık betetmek için şert koymadan gönü öpleçiklere başlamağa çağırdılar. Owan resmiler Talibanyň Orada bayram münasibetli ilan eden yarasygy tamam bolundan soň eden ilkinji ul hüjümini adından 11 esker öldürenini aýdýarlar. Şeýlede Goranmak ministrliginiň sözçüsi Muhammed Radmani 20-nji ýylyň Adatlyk radiosynda öten agşam Gunwatardaky Batkyl welaýatynyň Balamyrgaw etrawyna bolan hüjümde 9 eskeriň ýaraly bolanyny aýtdy. Batkyl welaýatynyň gubernatory Abdulkahur Malikzai Talibanyň ir sagatlarda 2 san howpsuzlyk nokatyna hüjüm edenligini aýtdy. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.